እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ናሓንድም ስንኩራስ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 10 ታሕሳስ 2019 ወይ ከዓ 31 2012 ዓ ም እዩ ዜና ቀዲምና። ድሕሪ ዜና ዘሎ ግዜና ኣብ ዙርያ ሽልማት ሰላም ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሰናክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ እየ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሽልማት ልሙዓን ሰሉስ ተቐቢሎም። ቀንዲ ምኽንያት እቲ ሽልማት ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣሮም እዩ። ኣስታት 70,000 ሂወት ዘጥፍአ ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ ብዝተፈጥረ ደውታ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ 2018 ኣቆፅራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ነይሮም ሓያል ዓለም ለኸ ናዕዳ ዘርከበ ስምምዕ ሰላም ዝፈረሙ። ማርት ቫንደር ዎልፍ ዝለኣኸቶ ተብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዙሓት ተዓዘብቲ እቲ ስምምዕ ብፅኑዕ ምሕደራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓመታት ትመሓደር ኣብ ዘላ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጢ ከምፅኡ ዝብል ተስፋ ነይርዎም እዩ። ተንተንትን ተሓለቕትን ግን እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ካብ ምጭቋን ጠጠው ዘብል ምዃኑ ጥርጣርኦም ይውስኻሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነቲ ሽልማት ምስ ተቐበሉ ኣብ ዘስምምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans.
بشم ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን እየ ነዚ ሽልማት ዝቕበል ዘለኹ። ብተመሳሳሊ ነቲ ሽልማት ዝቕበል ዘለኹ ብሽመይን ብሽም ናይ ሰላም መሻርክተይን ብፃየይን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን እዩ። ሰናይ ፍቓዶምን እምነቶምን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነበረ ደውታ ከብቅዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ።
ፖለቲካዊ ተንታኒ ጎይቶኦም ገብረልዑል ግን ገለ ምዕባለታት ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክምፅእ ትፅቢት ገይርሎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ለውጢ ግን ፈሺሉ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ኣይተሓንፀፀን። በዚ ምክንያት ድማ እቲ መስርሕ ሰላም ጎደሉ እዩ ኢሉሎም ይኣክል። ኣብ ዝብል ናይ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ትንቀሳቀስ ኣክቲቪስት ወይ ከዓ ተሓላቂት ቨነሳ ፀሃየ እውን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ልዕሊ ሓደ ዓመት እንተገበረ እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝነብሩ ተራ ኤርትራውያን ዝተለወጠ ነገር የለን ኢሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ብምኽባርን ክኽበር ብምግባርን ዓለም ለኸ ጉባኣቱ ክዋፃ ልዕልነት ሕጊ ብምስፋን ድሕነት ዜጋታቱ ክሕሉን ኣለዎ ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ መበል 71 ዓመት ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ምክንያት ብምግባር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ንሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ሲቪክ ማሕበራትን ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ መደረ ዘስምዓ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ከምዚ ኢለን
ኣብ ጥሕሳት ሰብኣዊ መሰላ ዘሎ ፀገም ፈፂምና ብትዕግስቲ ንሪኦ ኣይኮነን። መንግስቲ በዚ መዳይ ብዕቱብ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ድማ ኩላትና እንሰማምዓሉ እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ዝወረደ ምጥፋእ ሂወት፣ ጉድኣት ኣካል፣ ምምዝባል ሰባት፣ ዕንወት ንብረትን ተመሳሰልትን መጋስቲ ሰብኣዊ መሰላት እናብኣሰ ብምምፁ ናይ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ናይ ፍትሒ ሕቶታት ናይ ምምላስ ተኽእልኡ እናተፈታተንዎ እዮም ይብል ኣብቲ መድረኽ ዝቐረበ ናይ ሓባር መግለፂ። ዜጋታት ንዝኸፈአ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት እናተቓልዑ ብምዃኖም ዝምልከቶም ኣካላት ሕጊ ከኽብሩ፣ ኣብ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝሳተፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብቕልጡፍ ተሓተቲ ክገብር እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢርሎ። ኣብቲ መድረኽ ሰላምን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብድሆታት ዕድላትን ዓወታትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ፅሑፍ ምይይጥ ተኻይዱሎ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ቤት ምክሪ ዞባ ወላይታ ክልል ንክንኸውን ዘቕረብናዩ ሕቶ ክሳብ 10 ታሕሳስ 2012 ዓ ም ሕጊ መንግስታዊ ምላሽ ዘይረክብ እንተኮይኑ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጥርዓን ክነቕርብ ኢና ክብል ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዝፀውዖ ህፁፅ ኣኼባ ወሲኑ። ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ብምሉእ ድምፂ ቤት ምክሪ ናይቲ ዞባ ፀዲቑ ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ ካብ ዝቐርብ ሓደ ዓመት ክኸውን 10 መዓልትታት ከም ዝተረፎ ወሃቢት ቃል ምምሕዳር ናይቲ ዞባ ወይዘሪት ሶላንያ ዲኖ ንቪኦኤ ገሊፀን ካብ ክልል ደቡብ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኤርትራ ካብዚ ዓመት እዚ ጀሚራ ክሳብ 2024 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 4 ክሳብ 5 ሚታዊ ዝበፅሕ ኢኮኖምያዊ ዕብየት ከም ዝተመዝግብ ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ኣፍሊጡ። ኣብ ኣፍሪካ ኣብ መዳያት ኢነርጂ፣ ሕርሻን ማይን ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ወፍሪ ብምግባር ዝፍለጥ ኤፍ ኤፍሲ ኤርትራ ብፍላይ ካብ ማዕድናት እትረኽቦ ዘላ ኣታዊታት ኣብ ግምት ዘእቶ ወፍሪ ክገብር ከም ዝደለየ ሓቢሩ። ላዕለዋይ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮርፖሬሽን ፋይናንስ ኣፍሪካ ዶክተር ኤኒ ሩዋ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ትካሉ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ንምግባር ነቲ ሃገር መበል 24 ኣባሉ ገይሩ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ማዕድናት ዝተመርኮሰ ቀጻልነት ዘለዎ ዕብየት ተርኢ ስለ ዘላን ኣብ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ዝጠመተ ትሕተ ቅርፅታት ተበራብር ስለ ዘላን ኣብቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ደናኪል ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩልሊ ዕደና ፖታሽ ኢንቨስት ክንገብር መሪፅና ክብል እቲ በዓል ስልጣን ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን 5 ቢልዮን ዶላር ሒዙ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ብሕታዊ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ምብርባር ዝነጥፍ ትካል እዩ። ሙሉእ ትሕዝቶ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ኣኼባ ጉጅለ ሃገራት ኣፍሪካን ካሪቢያንን ፓሲፊክን ትማልን ሎማዓንትን ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ። ወኪላት ናይተን ሃገራት ብመዳይ ቁጠባ ብዝበለፀ ርክቦም ክሕይሉ ቃል ምእታቦምን ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ካሪቢያን ናይ ኣፍሪካን ፓሲፊክን ጉጅለ መራሒ ክኾኑ ከም ዝሓረይዎም ተፈሊጡ ኣሎ። 79 ኣባል ሃገራት ዝሓቐፈ ምትእኽኻብ ኣብ 1975 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ ኣብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ፈሪሙ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ጥቓ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ከቢድ ናይ ጥይት ድምፂ ይስማዕ ከም ዘሎን ዝተጎድኡ ክህልው ከም ዝኽእሉን መሰኻኽር ገሊፆም። ሪፖርተር ቪኦኤ ክፍሊ ሶማልያ ዓብዱልቃድር መሓመድ ዓብዱል ኣብ ጥቓ ሆቴል ኤስ ዋይ ኤል ድምፂ ተኽሲ ይሰምዕ ከም ዘሎ ጸብጺብሎ። ኣባል ፓርላማ ሶማልያ መሓመድ ሳላድ ንዕበኛታት ነቲ ሆቴል የጥዕዎ ኣለዉ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ሆቴል ኣብ ቀረባ ዓመታት 2 ግዜ ብኣልሸባብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞ ተፈሊጡሎ። ኣልሸባብ ነዚ ዳሕለዋይ መጥቃዕቲ ድሮ ሓላፍነት ወሲድሉ። ኣብ መወዳእታ ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ 2 ዓንቀጻት ሎማዓንቲ ሰሉስ ዕላዊ ገይሮም። ንውልቃዊ ፖለቲካ ረብሖኦም ክብሉ ስልጣን ቤት ፅሕፈቶም ብዘይግቡእ ብምጥቃምን ኮንግረስ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ከየካየድ ብምዕንቃፍን ከሲሶሞም ኣለዉ። ኣብ ናይ 243 ዓመት ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ መራሒ ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ክሲ ክቐርብ እዚ ንራብዓይ ግዜ ጥራሕ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክውገዱ ድዮም ዝብል ገና ኣጠራጣሪ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ትራምፕ ግን ዝኾነ ይኹን ጌጋ ከም ዘይፈፀሙን ዋላ ሓደ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ነቲ መስርሕ ከም ዘይድግፎን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ዴሞክራት መጥቃዕቲ ቀፂሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰላትን ማዕረ ፍትሕን እትህብ ሃገር ንህነፅ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ናይ ኣክራርነትን ናይ ክፍፍልነትን መንገዲ ክውገድ እውን ሓቲቶም። ብሓባር ብምስራሕ ናይ ፅልኢ መርዚ ክውገድ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብን ካብዚ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ኣጣሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
መንእሰይ ጅማ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ዝዓበየ ዓለም ለኻዊ መድረኽ ዝተረኽበ ናይ መጀመርያ ሽልማት ኖቤል ሰላም ዝተዓወተ ኢትዮጵያዊ ኮይኑሎ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተወደሰትሉ ኣደ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ንሕና እውን ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ዝበለትሉ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስፍሕ ዝበለ መድረ ኣስሚዑ ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣር ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ንኽመጽእን ኣብ ምብራቕን ሰሜንን ኣፍሪቃን ሰላምን ዕርቅን ንምውራድ ብዝገበሮ ጻዕርን ዝተሸለመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንኽመጽእ ዝተገብረ ጻዕሪ እዩ ኣብ መደርኡ ቀዳምነት ሰሪዑ ተዛሪቡሉ።
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice.
ነዚ ሽልማት ዝቕበሎ ዘለኹ ብሽም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብፍላይ ድማ ብሽምቶም ንሰላም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እዩ።
Likewise, I accept this award on behalf of my partner and comrade in peace, President Isaias Afwerki. whose goodwill, trust, and commitment were vital in ending the two-decade deadlock between our countries.
በተመሳሳሊ ነዚህ ሽልማት ዝቀበሎ ናይ ሰላም መሻረክተይን ብፃይን ብዝኾኑ ብሽም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እዩ። ሰናይ ፍቃዶም እምነቶምን ቁርፀኛነቶምን ንዕስራ ዓመታት ኣጠጠው ኢሉ ዝነበረ ምፍጣት ንኸብቅዕ ወሳኒ ስለ ዝነበረ ኢሉ ኣተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነዚ ሽልማት እዚ ዝቕበሎ ብሽም ኣፍሪቃውያን ብሽም ዜጋታት ዓለም እዩ ብሽምቶም ንሰላም ዘለዎም ሕልሚ ባህ ናብ ዘየብል ናይ ኩናት ሕልሚ ክቕይሮም ዝፀንሑ ኣህዛብ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንሰላም ዝህቦ ግምት ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ብኣካል ካብ ዝተሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ካብ ዝረኣዮ ምዃኑ እውን ኣብሪህሎም ንሰላም ዘለዎ ራእይ ካብ ናይ ምድማር ፍልስፍና ዝምንጩ ምዃኑ እውን ከይጠቐሰ ይሓለፈን ንኖቤል ሽልማት ዘብቅዖ ጉዳይ ህንፀት ዴሞክራሲ ብምልዓል ዝተፈፀሙ ተግባራት እውን ጠቒሱ ነይሩ ኣብ መደርኡ
We have released all political prisoners. We have shut down detention facilities.
ኩሎም ናይ ፖለቲካ እስራት ፈቲሕና መስቀይትን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ዝፍፀመሉ ዝነበረ ማእከላት ዓፂና እዮ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብና ጽነት ፕረስ ጽቡቕ ሽም ኣለዋ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ጋዜጠኛታት ቤት ማእስርቲ ኣይኮነትን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ዘለዎም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓት ክሳተፉ ይኽእል እዮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ መደረ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማት ዝዘከረሉን መፍትሕታት ዝሓበለሉን እዩ ነይሩ ንኹሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰልን ፍትሕን እትህብ ሃገር ክንሃንጽ ንኹልኹም ኢትዮጵያውያን ወገናተይ እጽዋዓኩም ኣለኹ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብኣግላልነት ፖለቲካ ዝጉልብት ናይ ኣኽራርነትን ከፋፋላይነትን መንገዲ ክነወግድ እውን እጽዋዓኩም ኣለኹ ኢሉ ናይ ጽልእን ምክፍፋልን ሰበኽቲ ንማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና በደል የውርዱ ኣለዉ ናይ ኣየር ማዕበል ተጠቒሞም ናይ በቐል ወንጌል ይሰብኩ ኣለዉ ንሕና ግን ናይ ምድማር ፍልስፍናና መሰረት ዝገበረ ኩሉ ሓቆፍ ናይ ስልጣንን ናይ ምጽውዋርን ባህሊ ክንፈጥር ኣለና ኢሉ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ ምድረ ሰላም ንዅልና ብምባል እዩ ዓጺኡ ብቋንቋ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን
ሰላም ለውላችን ነገኝ ሁንደ ኬኛ ፈተው ፒስ ሻል ቢ ኣፖን ኦፍ አስ ታንክ ዩ ቨሪ ማች
ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ነቲ ሽልማት ዘበርከተት ኣደ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ሰላም ቤሪት ፈይሳ ኣንደርሰን ኢትዮጵያ መሰረት ወዲ ሰብ ከም ምዃና መጠን ኩላትና ኢትዮጵያውያን ኢና ብምባላ ነቲ ኣዳራሽ ብጣቂዒት ኣሚቓቶ
ኢትዮጵያ is the cradle of humankind. The first Homo sapiens emigrated from the territory of your country. In this sense, we are all Ethiopians.
ኣደ መንበር ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ኣቐድማ ኣቢላ ብዛዕባ ምኽንያት እቲ ሽልማት ክትገልጽ ከላ ቀዳማይ ኣብ ምምጻእ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ኣብ ምህናጽ ዝገበርካዮ ጻዕሪ ከምኡውን ኣብ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ሰላምን ዕርቅን ንኽፍጠር ዘበረከትካዮ ብዝብል ምዃኑ ተዛሪባ ነይራ ብምትሕሓዝ
ፎር ኦልሞስት ትሪ ዲኬድስ There has been serious discord between Eritrea and Ethiopia, at times even full war between the two countries.
ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዳርጋ 30 ዓመታት ከቢድ ኩነታት ነይሩ ሙሉእ ኩናት ግጭታት ከምኡውን ምስሕሓብ መሬት ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ ቀዋሚ ምብታኽ ዲፕሎማሲ ዝርክብ እውን ነይሩ ሕጂ ግን ክልቲኣተን ሃገራት ሰላም ኣውጀን እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ብቐጻሊ ክራኸቡን ክተሓቃቐፉን ክኢሎም ኣለዉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘመዝገበ ዝጠቐሰት ኣደ መንበር ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ተፈናቐልቲ ናብ ቦታኦም ካብ ምምላስ ጀሚሩ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ትፅቢት ዝግበር ብዙሕ ስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪባ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና እውን ኣብ ዙርያ እዚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ክኸውን ብፍላይ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክፍጠር ገይሩ ዝብል ጎደሎ እዩ ብምባል ዝቃወሙ ኤርትራውያን ትማሊ ኣብ ኦስሎ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም። ዝተቃወምሉ ነጥብታት እውን ናብቲ ኮሚቴ ኖቤልን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንክበፅሕ ንምግባር ዕላማኦም ምዃኑ እውን ገሊፆም ነይሮም። ነዚ ብዝምልከት ብዛዕባ ዕላማት ሰልፊ ከምኡ እውን እዚ ሰልፊ ክካየድ ኣይነበሮን ዝብል ዝተፈለየ ኣረኣያ ዘለዎ ጋሻን ሒዝና ኣለና ኣብ መስመር ኣለዉ። ንክልቲኹም ብጣዕሚ ድምስግነኩም ቲቲ ሃይለ ከምኡ እውን ተስፋ ማርያም መሃንሾ ካብ ኖርዌይ ብዛዕባ እዚ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዝረኸብዎ ሽልማት ሰላም ኖቤል ኢና ክንዘራረብ። መጀመርያ ቲቲ ብኣኸ ክጅምር ትማሊ ኤርትራውያን ንስኺ ትርከብ እዮም ተቃውሞ ሰልፊ ጌርኩም ነርኩም ምዝ ናይ ሽልማት ኖቤል ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዝተተሓሓዘ ዕላማኹም እንታይ እዩ ነርኩም ግለፅለይ?
ትማሊ ዝገበርናዮ 9 ታሕሳስ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐዳምነት ነቲ ባይቶ ናይ ሰላም ሽልማት ንዑ እቲ መቃወሚ ኢና። ካልኣይ ከዓ እቲ ንዶክተር ኣብይ እዩተዋህደ ሽልማት ዘይኮነ እቲ መዕቀኒ ወይ ከዓ እቲ ክራይቴሪያ ኢና ንዛርብ ዘለና ማለት እዩ። ዕላማ ክንብል ከለና ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዝተገብረ መጀመርታ ሰላም ከምዘይነበረ፣ ካልኣይ እቲ መዕቀኒ እንድሕርአ ኮይኑ እቲ ጠንቂ ናይ ኩናት ናይ ዶብ ስለዝኾነ ስጋእ ሕጂ ትደብ ከምዘይተሃንፀፀ፣ ሳልሳይ እውን መንጎ ሰራዊት ክልተ ሃገራት ተፋጢጠን ከም ዘለዋ፣ ተራብዓይ ልዕላውነት ሃገር እዩ ማለት እዩ። እቲ ሓምሻይ እውን ኣልጀር ዝተፈረመ ስጋእ ሕጂ ትግባሪኡ ስለዘይረኽበ፣ በዚ ምክንያት ኢና እቲ ዕላማ ቀንዲ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ዘገደድና ማለት እዩ።
ንምንታይ ንዶክተር ኣብይ ተዋህበ ከይኮነስ እቲ ንዶክተር ኣብይ ዘውሃቦም መዓቀንታት ትኽክል ኣይኮነን ዝብል እዩ?
እወ ዶክተር ኣብይ ክወሃብ ይኽእል እዩ። እቲ ኣዋህባናቱ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ገይሩ እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ንኢትዮጵያ ጥራሕ ዝምልከት እቲ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኢና ንሕና ትማሊ ሰላማዊ ሰልፊ ዝገበርና ማለት እዩ።
ስለዚ እቲ ምስ ኤርትራ ሰላም ገይሩ ተባሂሉ ዝተዋሃቦ ሽልማት ሽልማት ክረክብ ዘብቃዕ ኣይኮነን፣ ገና ኣብ መሬት ሰላም የለን ባሃልቲ ኢኹም?
እጅስ ከም ሓቂ እቲ ሽግር ኣብ ባይታ ክትሪኦም ከለካ እቲ ዋናስ ናይ ህዝቢ ኢሎም ህዝቢ ድሕር ኣዘ ኣገበሉሲ ኣይና ይደኣሉኒ ሰላም እቲ ሽልማት ዝበቕዓልሽ እቲ ህዝቢ ብሰላም ንዝኸይ ጥራሕ ኢና ሰላም ክንብሎ ንኽእል ማለት እዩ።
ሕጂ እንታይ ዝብል ዝተፈለየ ኣረኣያ ኣሎ ምስ ልኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሰላም ኢሉ ንሰላም ኢዱ ዘርጊሑ፣ እቲ ናይ ኣልጀር ስምምዕ እውን እቲ ውሳኔ ደብ እውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢለ የለኹ ኢሉ ኣሎ። ካብኡ ዝቕፅል ናቱ ናይ በይኑ ጥራሕ ስራሕ ኣይኮነን፣ ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ንዘሎ ናይ ዓዶም ኩነታት ናይ ውሽጢኦም ነገራት ከልዕሉ ኣለዎም ዝብሉ ኣረኣያታት ኣለዉ። ነዚ እንታይ ትምልስ ቲቴ?
እቲ ዶብ ብክልተ መንግስታት ዝቆመ እንዲ ሕጂ ከም ሓቅስ ሓደ ነዚ ሰላም ዝበቅዕ እንድሕርኣ ኮይኑ ፓርላማ ክኸውን ኣሎ ወይ ከዓ እንድሕርኣ ኮይኑ ባይቶ ንገዛ ርእሱ እውን። ኣብ ኤርትራ ግን ባይቶ ኩን ፓርላማ ዝፀደቀ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ህዝቢ ንገዛ ርእሱ ዝፈልጦ ጉዳይ እውን የለን። ሕጂ ህዝቢ ዘይፈልጦ ጉዳይ እንድሕርኣ ኮይኑ ስከመ ጌርና ኢና መስሉኒ ሕጋውነት ኣለዎ ክንብል ንኽእል። ሕጋውነት ክህልዎት ህዝቢ ከዓ ብልክዕ ጉዳይ ፈሊጡ ዘድመፀ እውን ክኸውን ኣሎ ንዝብል ኣረኣያ እዩ ዘለና ማለት እዩ።
ስለዚ ናብ መን ዝዓለመ እዩ ተቃውሞኹም ማለት ትብልዮ ደለካ ሓሳባት ነቲ ኮሚቴ ናይ ኖቤል ሽልማት ዝሃበ
እወቲ ናይ ኖቤል ሽልማት ኮሚቴ እቲ መሰረታዊ ሕቶስ ደሙና ብመልታት እቲ ነባሪ ሰላም ፍታሕ ኣይተረክበን እንዲናልና እቲ ኣባይታ ዘሎ ብዓይኒ ፖለቲካዊ መንዘኒ ኮሚቴ ናይ ኖቤል ሰላም ሽልማት በቲ ንዓኣ ዝርዳአ ረቑሒታት እያ ዶክተር ኣብይ ሂባት ንበር ንኤርትራውያን ዘይሚዛናዊ ኣረኣያ ኮይኑ ስለዝተረክበ ክንሰማማዕሉ ይከኣልናን ማለት እዩ።
ስለዚ ሕጂ ንስኻትኩም ኣብታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ኣምፅኡ ትብል ንዓ ነጥቢ ኢኹም
ተቃወሟ
ዘለኹም? ሓራይ ናብ ተስፋ ማርያም ክሓልፍ፣ ተስፋ ማርያም እዚ ተቃውሞ ሰልፊ ምክያድስ ኣድላይ ኣይነበረን ዝብል መርገፂ ሃብ ዘለዎም ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ዝፅሑፉ ሓደ ምዃንካ የፈሊጦ ዘለኹም ሞ ንምንታይ ኢኻ ኣድላይ ኣይኮነን ትብሎ ወይ እውን ተፈለየ ረኣያ ዘለካ?
መጀመርታ እቲ ውሳኔታት ናይ ኖቤል ኮሚተ ኣብ ግምት ከነእቱ ኣለና ባህላ እየ። ብዓብኡ እቲ ኖቤል ኮሚተ ነዚ ሽልማት እዚ ንዶክተር ኣብይ ክዕድሎ ክውስን ከሎ ዓበይ ሰለስተ ነጥብታት ኣቐሚጡ እዩ ሽልማት ዓዲልዎ ማለት እዩ። ገሊኡ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘተኮረ ገሊኡ ከዓ ኣብ ጎረቤት ሀገራትን ብሓፈሻ ከም ኢንተርናሽናል ዝምድናታት ክትፅውዖ ትኽእል ማለት እዩ። ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘበጋገሶ መስርሕ ሰላም ጠቂሱ፣ ከምኡ ውን ኣብተን ጎረቤት ሃገራት ንክህሉ ዝድሊ ሰላም ዘበርከቶ ተግባር ከም ኣፍልጦ ንምሃብ ጠቂሶ ማለት እዩ። ሕጂ እዞም ኣብ ኦስሎ ሰላማዊ ሰልፊ ጌርና ዝብሉ ዘለዉ ማለት እዩ ነታ ናይ ኤርትራ ሰላም ኣይረጋገፅን እትብል ነጥቢና እንቃወማ ዘላይ ሎም የነፅርዋ ስለ ዘለዉ ምናልባት ኣብኣ ኣተኪርና ኢና ክንምልስ ንኽእል ማለት እዩ። ንሳ እውን ብሓቂ ትግባእ ምዃና እያ ክገልፅ። እዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ዘለና ንሕና ዶክተር ኣብይ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ነቲ ናይ ሰላም ፃውዒት ብመንገዲ ማሕበራዊ መራከቢታት ፃውዒት ኣቕሪቡ፣ ከምኡ ድማ ብመንገዲ ፈፃሚ ኣካል ናይ ኢህአዴግ ሙሉእ ድላይ ኣርእዩ ነቲ ብመሰረት ኮሚሽን ዶብ ዝተወሰነ ውሳነ ናይ ክልተ ሃገራት ፀንሐ ምስሓብ ሙሉእ ብምሉእ ክቕበሎ የ እንደገና ናብ ትግባሪኡ እውን ክኸይደ ዝብል ሰናይ ድላይ ብምርኣዩ ተኸቲሉ ዝመፀ እዩ ማለት እዩ። ብወገን ኤርትራ እውን ኣወታዊ ግብረ መልሲ ስለ ዝረኸበ ከዓ ብወገን ኤርትራ ልኡኽ ናብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ክኢሉ ድሕሪኡ እውን ስዒቡ ዶክተር ኣብ ባዕሉ ኣብ ኣስመራ ብምኻድ 5 ነጥብታት ዝሓዘ ውዕል ሰላም ፈሪሙ፣ ከምኡ ድማ ኣብ ጅዳ ዝቐፀለ 7 ነጥብታት ካልእ ተወሳኺ ናይ ሰላም ውዕላት ፈሪሙ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ምክንያት ናይ ዶብ እንዲዩ ግን መጀመርታ ትምጥምቶ ዘለና ኣብ መንጎ ዘን ክልተ ሃገራት ኩነተ ኩናት እዩ ነይሩ ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ማለት እዩ። ኢንተርስቴት ሪሌሽንስ ኣብ ምንታይ ኣተኪሩ መጀመርታ ነቲ ኩነተ ኩናት በቲኽዎ ወይ ከዓ ሰይርዎ ኢና ክንጥምት ዘለና? ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ናይ ኩነተ ኩናት ወይ ከዓ ናይ ሰራዊት ምፍጣት ዝነበረሉ ኩነት እዩ ነይሩ ን20 ዓመታት። እዚ ብመሰረት እትውዕል ፅንሐ ናይ ኩነተ ኩናት ደው ኢሉ ኣሎ ኢሎም ኣስሚሮምሉ ማለት ድሕሪኡ ድመፀ መስርሕ ከዓ እቲ ናይ ምኽፋት ኤምባሲታት ተኸቲሉ ናይ መፈርቲ መጓዓዝያ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዳግማይ ክበጋገስ ተገይሩ፣ ከምኡ ውን ርክባት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ዘይንቡር ኩነት ዝነበረ ኩነት ናብ ንቡር ተመሊሱ ኣሎ። ሕጂ ኣብ መንጎ ክልተ ጎረቤት ሃገራት ክግበር ዝግብኦ ዝምድናታት ሲ ድሮ ተበጋጊሱ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዚ ወፃኢ ግን እቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ኩነት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ከዓ ኣብ ኤርትራ ዘመሓድር ዘሎ ሓይሊ ዝምልከት ዳኣ እምበር ስርኣቢ ዝምልከት ጉዳይ
እዚ ሰላም ተገይሩ ዝበሃል ዘሎስ ኣፋዊ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ምክንያቱ ኣብ ባይታ ብሕልፊ ንህዝቢ ኤርትራ ዝተለወጠሉ ነገር የለን። እቶም ሰራዊት እውን ትብሎም ደለካ ካብ ክልቲኡ ቦትኡ ኣይተላዕለን ኣብ ቦቦት እዩ ዘሎ ሓቀይ
እቲ ኩነት እዩ ተቀይሩ ዘሎ ከምቲ ንክልተ ዓመታት ዝነበሮ ኣይኮነን ዘሎ። ብመሰረት ዶክተር ኣብይ ዝኣተዎ መፅዓን ዘተግበሮ ወይ ከዓ ዝኸዶ መስርሕ
ተስፋ ማርያም ሕጅታ ናይ ዶብ ጉዳይ ሲ ብዘይ ቅድመት ኩነት ተቐቢልናየ ክንፍፅሞ ኢና ኢሉ ሕጂ ዓመትን ገለ ናብ ካልኣይ ዓመት ክይድ ኣሎ። ንኣብነት ሕቡራት መንግስታት ታፍቲ ሽዑኡ ተቐቢልናዮም ዝተባህለ ሰላም ገይርና ምስ በሉ ሕቡራት መንግስታት ድልዋት ኢና ንሕና ኣብ ዝደለኹምና ፀውዑና ዝግበር ምሕንፃፅ ድ ገለ ድዩ ንምግባር ቅርባት ኢና ፀውዑና ጥራሕ ኢሎም፣ ግን ናብኡ ዝኸይድ ኩነታት እውን ኣይረአን ዘሎ።
ዶክተር ኣብይ መፅኡ ማለት ዲማርኬሽን ብኡ ንብኡ ክገብሮ ኢልካ ንድሕር ተሓስብ ኣለካ ኮይንካ ካሊ እቲ ድላይ ናይ ሰላም ተረጋጊፁ ኣሎ። ካብኡ ቀፂሉ ዝመፅእ ከዓ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ናይ ረብሓ ግርጭት ከዓ ግምት ተነእትዎ ኣለና። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ መስርሕ ሰላም ዝነፅቡ ሓይልታት ከዓ ከም ዘለዉ ርኢና ኣለና ማለት እዩ። ካብቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ወይ እውን ምስቲ ኤርትራ ዘዳውብ ናብኡ ዘሎ ክልል ንሶም ዘርእይዎ ዘለዉ ዘይቁርብነት ከዓ ግምት ተነእቱ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ
ተስፋ ማርያም ኣብ ሰሜናዊ ሓይል ዘለዉ ወይ መራሕቲ ገለ ትብሎም ዘለካ ብተደጋጋሚ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ንሰምዖ እቲ መስርሕ ብስርዓት ይጀመር ንሕና ቅሩባት ኢና እቲ ስራሕ ሲ ይጀመር ዝብል ተደጋጋሚ መፀዋዕታ ንሰማዕ ኣለና።
እታ ድሕሪ ናይ ወርሒ 6 ፀውዒት ናይ ዶክተር ኣብሲ ድሕሪኣ ድሕሪ ሶሙን ድሕሪ ዳኣ ዝተውዒልኩ ኮይንኪ ህወሓት ውፁፅ ኣኼባ ፀዊዑ ነቲ
ናይ ሰላም ይወድሞ ክህበክ
ፋክትስ እዩ ማለት እዩ።
እሺ ቲቲ
እቲ ዝያዳ ክነነፅሮ ንደልሲ እቲ ሰናይ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኢና ክንርኢ ንኽእል። ከም ሓቂሲ ዶክተር ኣብይ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዝገበረ ዝሰሓት ኣይኮነና ውዕል ሰላም ዝበልና እውን ንኣብነት እዚ ኣስመራ ጅዳ ንገዛእ ርስኹማን እቲ ተበግሶ ውዕል ሰላም ስምምዕ ክልተ ሃገራት ከም ሚዛን ሽልማት ተሓሲቡ ስለ ዘሎ እዚ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለ ዘይኮነ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ባይቶ ስለዘይደቐን ትሕትኡ እንታይ ምዃኑ ስለ ዘይፍለጥ እውን ሕጋውነት የብሉን ኢልና ውሕስነት ናይቲ ሰላም ኣየምፀን ንብል ኣለና። ግና ብክልቲኡ ሸነኽ ዶብ ከዓ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ናይ ኩናት ስጋኣት እዩጥሒሉ ዘሎ እዚ ጉዳይ ካብ ዝበሃል ብድሕሪ ዝኣመትን ፈረቓን ዝተተግበረ ነገር ከዓ ወልሓደ የለን። እኳ ደኣ ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ስቃይን ናብ መከራን ኣብዘይ ውሕስ ህወትን ዘሎ እዩ ንሪኦ ዘለና። ገሊኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ገሊኡ ናብ ዝተፈላለየ ዓዲ ዝኸይድ እዚ እውን ንርኢ ኢና። ارغاويان زيطورو سينوون تاريخا ما يتقبلون يلنا حجا ازي اندار اخس ناي سلام شلماتين ابي ساترين كل خاص حق خطب الاتقال اللي خاز برن تيجلني انا له
اوت جن انا بزنتا يتردعت زلي اتي اب ايرترا زلو خنت اتي بيترا وجن المصر زلو زنبال ناي حزبي مسمنتا خط التاسيس ريت حسب زلهي ترستي ببينيو ترستي ببينيو اب ايرترا لحداتي والسلام ببايتو اي صدقن حتبل له خوين كحال حتو يزخون زلو حياتو اب ايرترا قوامو بايتو قالو لي اب ايرترا قوامو بايتو يلن جن ات منغستي ريكوجنيشن رخيبو ام العالم نيتاو كيلو ينقاسقسل نيتاو كيلو زغبرو علاتكا كمو علات تقبلنا خير علينا مالتي والسلام ام زغبورو ني ارتا اي وكلن يتبل له خوين تخال ارستي تاينا نول زلنا ها دكتور ابي زبغاغوسو ناي سلام طوعيت اب حدا درجه بتحلو درو خمان كلتا هاجرات امباسيتاتن خفتاخ الينا لو استفال علي سدرابيتات ترخبو داغما يتحقق افقي لو مالو سالساي نطب دما درون نفرتي امونغو كلتا هاجرات كباطات حاجه ميرنا لو ازي سي اوتاو لوتي ايكونن لو انا نول زلنا مسناي دكتور ابي سلمى سلام اتها حزنامبر بوغن منغستي ارترا وي بوغن ارترا زلو اسرارحان ماي ديموكراسي حتون مزيخن حدا تزارب لهم خاين تجن ذكال حتو يزخون زلو
هو مزامن يمود تحت جاك تملس يا اخي لازم عندنا ماي منستر ابي مس ايرتران زغبرو سلام الشلمات زي بقي زبل مرقص يزلك ايكونن انت سومارين
تكل تكل تكون بتكونات تسيروا حدش معرف تجميروا له تنعرف كا وتاويو نازل على سلام نخمرح تدقاف ابوته وخل له بهلايه كلتات الله كله خيلي ما يمسح مدنو قاعد كله خيل كله خيلي او واش حر عمد كا اللي يكون النت خيد تثبيت كله انا اين ورون زبر ديتي زلنو
حري تيتي كنود
دينا هو يقني لي تسمريان كمسلك عمتن فرانسي بس نغير زغبر عندي تحربتن زطاقس كانسي جزائر سوتنا السلام كن بالكلنا زيتا ترخيبون نفرت مقين زبل حتو اللي فرقا خيلو كم حق تعملت تيت بسايكولوجي امون غدو بزلو كلت حجرات هنا حج احنا نزرب يلنا سلام يلنا يكون بنت بعد ميزان كرئي كلن فرقا خيلو نايدوب حتو نايدوب حتو شي كفتحت خلالو اللي زربانيرو سجا حج خمان زي مفتحو بدعمي زجرني انا نزلنا دوب حتو سلازم تفتحي حزبي تبع مزيلو سلازمي بزعبازي انا حنزرب نخل زلنا مالتي يغني لي
تسفى مريم نسخه زي شلمات زي يبقعو ايو مسرح سلام دما بحد عامه قالن زول دا ايكونن عم مسرح قالو زبل خير قال خان نسا دما تحطون ايدوب غداي سلاز نبره اتناي دوب غداي ساعه يتودئ سب قسينو دقيسو زنبرلو خناتات يلن عفت خباب زلو اي زبل زي افلا عليكم سمع دما علو يفرد مالتي نخلتيكم بطعم يدمسكنكم تسفى مريم مهانشوهم اون تيتي هايلي كاب نروي نجزيهم عزيز مسكنكم يا قني الله
يا قني الله تنكي تسامريا
مسكنك
انت عم يا قني الله تبغني لها
ايش ايش
ዝተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብ ዙርያ ሽልማት ሰላም ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠመተ እዩ ነይሩ ደንጉ ዝበፅሓና ዜና ኣሎ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ብተዓዛብነት ምውስኦም ከም ዝንዕዱ ገሊፆም ሚኒስትራት ሃፍትማይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካይሮ ብኮሚቴታት ጉዳያት ቴክኒክ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታት ተረኺቡ ዝበልዎ ምምሕያሽ ከም ኣብነት ጠቂሶም ክብል ትማሊ ኢትዮጵያ ግብፂ ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ኣብ ዘውፅዎ ሓባራዊ መግለፂ ገሊፆም ኣለዉ ዝካየዱ መፃእቲ ክልተ ኣኼባታት ቴክኒክ ኣብ ኣንፈት ስትራቴጂ ግድብ ህዳሴን ከይዲ ኣመላልኡን ቴክኒካዊ ሕግታትን መምርሕታትን ኣብ ምውፃእ ከም ዘተክሩ እውን እቶም ሚኒስትራት ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብል እቲ ሓበራዊ መግለፂ ገሊፁ ኣሎ ኣብ ዝመፅእ 13 ጥሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተራኺቦም ውፅኢቱ ከም ዝርኢ እውን እቲ መግለፂ ኣፍሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሽልማቶም ሎም መዓልቲ ሶሉስ ኣብ ኦስሎ ተቐቢሎም ኣለዉ ቀንዲ ምክንያት እቲ ሽልማት ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣሮም እዩ ኣስታት 70,000 ሂወት ዘጥፈአ ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ዓ ም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተካየደ ኩናት ስዒቡ ዝተፈጥረ ኣይ ሰላማይ ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ 2018 ዓ ም ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ብዝገበርዎ ሓያል ብዝገበርዎ ሰላም ሓያል ዓለም ለኸናዳ ከም ዝረኸቡ يفلت زي راديو دمتس أميركا يو نايلو محافشاو مدلواتنا فاتسيبنا لنا نريتو تاتكم زخوون جيزي يبلنان جن ريتو تاتكم اختحار قلنا عدر سلكنا كزخاخركم كل التبادو خلطة خل التبادو حموشتي تيسعان تشعاتنا أربعان كلتانيو نايوش تمرت بسمرناها عصرت حموشتي يو إيميل كتصحفون تدليهم دمو أدراشانا horn@voanews.com أبزدلكم مساعتات بتليفونكم بغطتا مدلواتنا ختكتاتولونا تخوليوهم ويكأنا بويب سايتنا ويكأنا عند انترنتنا آتيوهم ختكتاتولونا تخوليوهم مدراشانا tigrinya.voanews.com بازن بالحافشاو مدلواتنا فاتسمنا لنا من نعفورك اي الوام ليتي دحان حدرو. This program has come to you from the